Ljetopis. Današnji dan 12. februara 1974. godine u Moskvi je uhapšen ruski pisac Aleksandar Solženjicin, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1970. godine. Narednog dana oduzeto mu je sovjetsko državljanstvo i protjeran iz zemlje. U emigraciji je proveo 2 decenije. Imam 2 misije u životu, da progovorim u ime onih koji su patili i stradali u sovjetskim logorima i da otkrijem uzroke sovjetske tragedije, započete februarskom revolucijom 1917. godine, prethodnicom oktobarske revolucije, posle koje ništa nije bilo isto, govorio je veliki ruski pisac, nobelovac i mislilac Aleksandar Isajević Solženjicin. Ovaj književni velikan do kraja života ostao je vjeran svojim idealima, zbog kojih je i lično mnogo propatio. Njegova kultna djela Jedan dan Ivana Denisovića i Arhipelag Gulag su svjedočanstva o okrutnosti sovjetskog režima nakon Drugog svjetskog rata, a govore o prisilnim radnim logorima za disidente. Većina logoraša bili su nevini ljudi, kažnjeni zbog neslaganja s političkim režimom. Solženjicin je svoje knjige pisao iz prve ruke, jer je 1945. godine bio osuđen na 8 godina robije, koje je proveo po Staljinovim gulazima. I prije dobijanja Nobelove nagrade 1970. godine, a posebno poslije nje, Solženjicin je, iako na slobodi, bio pod neprestalnom prismotrom i pritiskom ruskih vlasti. Njegova književna svjedočanstva o mračnim dijelovima ruske historije i kritika socijalističke represije nisu bile po volji nijednog režima. Dijela Solženjicina, baš kao i on sam, bila su osuđivanja na saplitanju sobstvenoj zemlji. I kada je 1974. godine protjeran iz Rusije u zapadnu Njemačku i oduzeto mu državljanstvo, ovaj književni velikan i najslavni disident uvijek je s ljubavlju govorio o svojoj rodnoj zemlji. Rusiju je volio iskreno i strastveno, ali je odbio da očuti nepočinstva despotskog sovjetskog režima. Nevjerojatan politički i intelektualni trijumf Solženjicina bio u tome što se izdigao iz pakla logora da ispriča priču u knjigama takve moralne i dokumentarne snage kakva nije zabilježena u modernoj istoriji. Ruski nobelovac Aleksandar Solženjicin ostaje upamćen u našem narodu i po pismu podrške Srbima koji ostaju da žive na okupiranoj istorijskoj zemlji pokrajini Kosovo. U nedavnim teškim godinama vi ste već pretrpili razaranje i uništavanje pravoslavnih hramova, paljenje srpskih škola i direktno nasilje i ubijanje. Neka vam Gospod sačuva hrabrost da ostanete i u buduće blizu grobova svojih bližnjih, napisao je tada Solženjicin. Na današnji dan 12. februara 1912. godine posljednji kineski car Pu Yi iz dinastije Manchu abdicirao je. Kina je postala republika, a prvi predsjednik bio je Sun Yat-sen. Život Pu Yi je sve samo neobičan i može se reći da je u pitanju jedna od najtragičnijih ličnosti 20. vijeka. Nikoga nije pitao da li želi da bude car. Drugi su napravili taj izbor dok je bio dojče. Postao je zatočnik sopstvenog dvora i nametnute titule. Pu Yi se rodio u Manđuskoj dinastiji koja je Kinom vladala u tom trenutku preko 250 godina. Pradjed mu je bio car, a na prijesto 1908. sio je zahvaljujući tome što starije linije njegove porodice nisu proizvele muškog nasljednika. To i činjenica da ga je carica Cisi, udovica pretposljednjeg cara prije Pu Yi-ja, izabrala za tu ulogu na samrtničkoj postelji. Nakon nešto više od 3 godine vlasti, Pu Yi je prestao da bude vladar, kada je carica Long Yu, udovica prethodnog cara, postigla dogovor sa pobunjenicima. Kina je postala republika, ali je Pu Yi zadržao imperijalnu titulu, da ostane da živi u zabranjenom gradu i da se tretira kao strani monarh. Građanski rat zahvatio je Kinu 1917. godine, jedan vojvod ga je vratio na prijesto, ali to je propalo posle samo 12 dana zbog protesta širom zemlje i intervencije drugog velikaša. 1924. godine dolazi do promjene odredbi ugovora o njegovom položaju u Republici Kini, pa Pu Yi gubi imperijalnu titulu i istog dana biva izbačen iz zabranjenog grada, iz koga praktično nije izašao 16 godina, živeći u njemu kao u zlatnom kavezu. Uskoro se našao na teritoriji japanske koncesije u Tjencinu. Japanci ga 1932. godine postavljaju za cara Mandžuko, odnosno zemlje njegovih predaka Mandžurije, u tom trenutku pod japanskom okupacijom. Za vrijeme drugog kinesko-japanskog rata služio je samurajskom okupatoru kao marioneta koju su koristili po svom nahođenju i potrebi. Njegova tačna odgovornost u svemu što se događalo je ipak predmet spora. Sovjeti su ga zarobili 1945. godine nakon što su u strahovitom jurišu zauzeli Mandžuriju. Svjedočio je protiv Japanaca u Tokiju 2 godine kasnije. Kada su komunisti pod Mao Tse-tungom preuzeli vlast u Kini 1949. godine, Sovjeti su ga isporučili Pekingu. 10 godina je proveo u zatvoru da bi konačno vlast proglasile ga za reformisano. Uz pismenu dozvolu Mao Tse-tunga dolazi 1959. godine u Peking, neko vrijeme živi sa sestrom u običnom stanu, da bi se potom preselio u državni hotel. Počinje da radi u pekinškoj botaničkoj bašti, počinje da pruža podršku komunistima, ženi se 1962. godine negovateljicom. Izdaje svoje memoare uz ohrabrivanje od strane Mao Tse-tunga i njegovih saradnika, kao i uz javnu podršku kineske vlade. Kritikuje svoje ponašanje u prošlosti i kaje se što na suđenju Tohiju nije iskreno govorio o svojoj odgovornosti tokom rata. Kulturna revolucija 1966. godine dovodi ga u smrtnu opasnost, pošto Crvena garda u njemu vidi idealnu metu za linčovanje. Bezbjednosne službe stavljaju ga pod 24-časovnu zaštitu. Umire u krevetu 1967. godine kao 61-godišnjak.
Ljetopis.